A chtěl bych vás ke slyšení a rozumění slova pozvat několika verši z páté knihy Mojžíšovy z 10. kapitoly od 17. verše. Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Hospodina svého Boha se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat. On je tvá chvála. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi viděl na vlastní oči. Uslyšíme čtení z druhé knihy Letopisů, neboli Paralipomenon, z páté kapitoly od 10. do 14. verše. Druhá Letopisů 5, 10 až 14.
Ve schráně nebylo nic, než dvě desky, které tam dal Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z Egypta. Když kněží vycházeli ze svatyně, všichni přítomní kněží se posvětili bez ohledu na svou třídu. Všichni lévijští zpěváci, patřící k Asafovi, Hémanovi a Jedútunovi, se syny a bratry, oblečeni v roucho z bělostného plátna, stáli s cymbály, harfami a citarami na východ od oltáře a s nimi bylo 120 kněží troubících na pozouny. Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva.
Uslyšíme čtení z knihy Zjevení z páté kapitoly od 8. do 14. verše. Zjevení 5, 8 až 14.
A když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na statisíce. Slyšel jsem je mocným hlasem volat. Hoden jest beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat. Tomu, jenž sedí na trůnu i beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. A ty čtyři bytosti řekly amen. Starci padli na kolena a klaněli se.
Možná si vzpomenete, že jsme minule mluvili o zprávě o chlebu, kterou předává jeden žebrák druhému žebrákovi. Mluvili jsme o evangeliu, za které se nestydíme, protože víme, že je to Boží moc k záchraně každého, kdo věří. ještě předtím jsme mluvili o kvasu, ke kterému Ježíš přirovnává nenápadně, ale zásadně prorůstající boží působení. Dnes bych chtěl začít otázkou věčnou, téměř věčnou. Co člověka odlišuje od zvířat? Víme to? Už na to máme odpověď. Co člověka odlišuje od zvířat? Díky vědcům se zatím ukázalo, co člověka od zvířat neodlišuje. Tak předně je to rozum. Víme už, že zvířata v žádném případě nelze považovat za nerozumná. Navíc je možné u nich pozorovat také emocionální inteligenci, nemluvě o sociální. Není jim dokonce cizí ani soucit a u některých se projevuje i smysl pro estetické cítění. Tak v čem se tedy člověk odlišuje od zvířat? Antropologové se zatím shodují na tom, že člověk má oproti zvířatům nezničitelnou touhu něco uctívat, něčemu se klánět. Máme v sobě, jinými slovy, zakódován cit pro to, že nás něco daleko přesahuje. Že člověk není tou nejvyšší, nejdokonalejší a nejposlednější bytostí ve vesmíru. A to též vlastně čteme i v Bibli. Kdybychom si otevřeli v Kazateli 3.11, tak tam čteme, že Bůh vložil lidem do srdce věčnost. Nebo v ekumenickém překladu touhu po věčnosti. Aniž by člověk ovšem postihl dílo, které Bůh vykonal od počátku až do konce. Bůh vložil lidem do srdce touhu po věčnosti, nebo věčnost. Jinými slovy, jako lidé neustále toužíme po dokonalosti. Po dokonalosti, kterou tušíme a hledáme jejího původce. Abychom jemu poděkovali a poklonili se před jeho skvělostí. Proto je tolik náboženství, proto je tolik cest motivovaných tímtéž cílem. Najít ho a poklonit se mu. Mám za to, že ze všech možných pokusů a slepých uliček je nejdokonalejší a nejpravdivější poznání Boha a přiblížení se k Bohu možné právě skrze Ježíše Krista. To je ta cesta. To ostatní jsou jakési cestičky. Slepé, křivé. Mluvím o tom z toho důvodu, že dnes budeme přemýšlet o chvále. Proč se i nevěřícím nebo hledajícím lidem často líbí křesťanské písně a přijdou si je poslechnout nebo i zaspívat? Mám za to, že právě z toho zmíněného důvodu každý člověk má v srdci zakódovanou věčnost, kousek ze samotného Boha a touhu vzdát mu čest. Církev oproti jiným spolkům nenabízí nejskvělejší lidi na světě, omlouvám se, pokud jsem se někoho urazil, ani třeba nejasketičtější přístup k životu. Ale církev, skutečná církev, žije uctíváním Boha, které posléze člověka proměňuje. Mám za to, že to je zdroj života církve. Ne nějaké desatero, ne nějaké zákony, zákazy, příkazy, ale uctívání Boha, které potom člověka proměňuje. A to je něco zvláštního, uctívající církev. Církev, která uctívá modlitbou, zpěvem, skutkem, postojem. Uctíváním nesloužíme sobě, ale Bohu. Když uctívám, nemám před očima svoji nádheru a svoji skvělost, ale jeho nádheru. A proto lidé milují kostely, sakrální prostory. Proto se ani nevěřící lidé neošklíbají nad ztišením, pokleknutím, nad tichým projevením úcty k Bohu a dokonce se mnohdy rádi v tušení toho neuchopitelného posvátna k tomu přidají. Protože v srdci každého je zakódována touha po věčnosti. Co je to chvála? Co je to vůbec chvála? Jak bychom to definovali? Ta chvála, o které tady mluvím, o které čteme, zajímalo by mě, jak jste odpověděli. Když jsem se ptal jedné mladé paní, tak odpověděla po chvilce přemýšlení, že chvála je vyjádření vztahu. Vyjádření vztahu. A to se mně moc líbí. Já bych jenom k té míšině skvělé definici přidal to, že je to vyjádření vztahu lásky. Chvála je vyjádření vztahu lásky. Jestli se ptáme někdy, tak na skupinkách, na biblických, padne na to řeč, co bude v nebi, co nás čeká v nebi, jaké to tam asi bude. Nekonečná zábava, spousta jídla a pití, 100 panen pro každého muže, to není křesťanské nebe. Že? To je možná muslimské nebe, ale v knize Zjevení, ze které jsme měli to druhé čtení, jsme měli možnost nahlédnout klíčovou dírkou do nebe. Sám Jan to tak o kapitolu předtím komentuje. Říká, viděl jsem dveře do nebe otevřené, on mohl nahlédnout, a co tam viděl? Co tam viděl? Úžasné věci, které ani se nedají popsat jinak, než takže máme před sebou jakési bytosti s mnoha očima a je to celé takové zvláštní. Ale jedno, co je všem těm jeho výjevům společné, je to, že v nebi nebude především nic bránit lásce. Lásce mezi Bohem a jeho stvořením. Nic nebude v nebi bránit tomu, abychom naplno a bez přestání vyjadřovali svůj obdiv a úctu Bohu. Abychom se mu chlaněli, zpívali k jeho oslavě, obdivovali jeho charakter, tedy to, kým on je, a nechali se pohltit jeho lásku. Bude to nádherné, silné obětí milující osoby, ze kterého se nebudeme chtít nikdy vymanit. A ani nebudeme muset. To je nebe. Při chvále Boha, která se na zemi může odehrávat mnoha různými způsoby, ve sboru, ale i doma, v lese, při práci, při procházce, se dotýkáme samé podstaty toho, k čemu jsme byli určeni. A co bude také naší výsadou na věčnosti. Důvodem naší existence je totiž být ve vztahu s milujícím Bohem. Proto jsme tady. A jestli o sobě říkáme, že jsme křesťané, tak to znamená, že byl čas, kdy jsme toto nevěděli a kdy jsme to poznali. Že smyslem naší existence je být ve vztahu s milujícím Bohem, který je láska. A jádrem vyjádření toho vztahu je chvála. To čtení ze Starého zákona, z druhé knihy letopisů, bylo zvláštní. A zvláštní je, že v této knize čteme o chválení dosti často. Vybral jsem z těch všech míst právě toto jedno místo, ale jsou tam i další zajímavá místa. Když se do toho místa podíváme společně, druhá letopisů 5, 10 až 14, tak kousíček verš po verši to kratičce projdeme. A zároveň společně s tím, jak budu hovořit, přemýšlejme o večeři páně, která nás čeká. Ve schráně nebylo nic než dvě desky, které tam dal Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z Egypta. V celé té kapitole čteme o tom, jak se dostavěl a posvětil chrám. Když se to dělo, tak u toho bylo mnoho obětí, mnoho hodování, mnoho slávy, mnoho zpěvu, mnoho bratrského společenství. A samozřejmě ve chrámu nemohla chybět schrána. Archa úmluvy, ve které nebylo nic než dvě desky. Dvě desky, desky smlouvy, představovaly pro Izraelce a připomínaly jim, že Bůh s nimi uzavřel smlouvu. Už jste někdy uzavírali nějakou smlouvu? O koupi něčeho, o pronájmu něčeho. Minimálně vy, kteří jste se někdy vdali nebo oženili, tak jste uzavřeli i takovou vztahovou smlouvu. To je smlouva. Podle zákona muž vstupuje do smlouvy s ženou, pokud si ji bere. A ta smlouva, kterou Bůh uzavřel se svým lidem, je založena na dvou deskách. A ty dvě desky nám připomínají volně, ale dosti mocně, ta dvě přikázání, která jsou vlastně shrnutím obsahu té smlouvy. Miluji Boha, to je jedna polovina té smlouvy, a miluj svého blížního je druhá polovina té smlouvy. To jsou ty požadavky na nás v té smlouvě. To, co Bůh zaslibuje jako protihodnotu, je věrnost, jeho přítomnost a to stačí. Víc nechceme, víc nepotřebujeme. Když budeme pít víno a jíst chleba, znova si budeme připomínat, že ta krev Ježíšova, která se za nás prolila, spečeťuje tu novou smlouvu. Ta smlouva je nová, je k ní napsán určitý dodatek v Kristu Ježíši. A sice to je jediný skutek, který Bůh žádá. Abyste věřili v toho, kterého on poslal. To je středobod všeho. Skrze Ježíše, skrze víru v něho se děje naše spasení. Tam se zakládá ten vztah s Bohem. A to je taky náš cíl. Když kněží vycházeli ze svatyně, všichni přítomní kněží se posvětili bez ohledu na svou třídu. Si představte ten obrovský chrám, ty kněží tam, ty lévity, ti měli různé úkoly, někteří se starali o nádobí v chrámu, o to posvěcené nádobí, jiní byli vrátní, jiní se starali o chvály. Z 38 tisíc levitů byly 4 tisíce určeni k tomu, aby hráli na hudební nástroje. To byla kapela, co? Když spustilo 4 tisíce hudebních nástrojů, to musel být rachot. Ale když vycházeli ze svatyně, všichni kněží se posvětili. To je důležitá věc. To je důležitá věc. To nebyla sláva otevření chrámu, takové přestřižení pásky a šampaňské a fajn a dobrý, to jsme frajeři, že jsme to postavili. Očištění a posvěcení je základní kámen, když se chceme s Bohem setkat. Když mu chceme být vděční. A i když ho chceme chválit. Očištění a posvěcení. Nemusíme si sami něco vyřešit, než k Bohu přijdeme. S čímkoliv můžeme hned přijít k němu. Ale nemůžeme si ani myslet, že aniž se podíváme na svoje špinavé srdce, zlé motivy, zlá slova, můžeme beze všeho k Bohu přijít a beze všeho od něho něco žádat. Čili posvěcovali se. 12. verš. Všichni lévíští zpěváci, patřící k Asafovi, Hemanovi a Jedutunovi, se syny a bratry, oblečení v roucho z bělostného plátna, stáli s cymbály, harfami a citrami na východ od oltáře a s nimi bylo 120 kněží troubících na pozouny. 120 pozounů, cymbály, harfy, citary, to byl randál jako hrom. A podobně čteme v téže knize, 20. kapitola, 19. verš, potom povstali lévici z Kehatovců a Korachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, a ten ekumenický překlad se mi líbí, hlasem velice mocným. Hlasem velice mocným. To nebylo nějaké takové upejpavé zpívání. To byla opravdu mocná chvála. Tak jako když ti husité, kdo jsou boží bojovníci, to si nebroukali pod fousy. To byl takový zpěv, že ti nepřátelé utekli. A stejně tak, v té 20. kapitole ti Amonovci, to si můžete přečíst, jenom uslyšeli tu chválu Hospodinu a žádný z Izraelců nemusel vytáhnout meč. Oni se povraždili mezi sebou. Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Jaká to je moc, když k té chvále toho sboru, těch zpěváků, se přidá celé to shromáždění a ta chvála zní jednohlasně. Nebyly ampliony tenkrát, reproduktory, mikrofony, ale když zpívali jednohlasně, tak zpívali všichni to stejné. Každý člověk v danou chvíli vyznává a zpívá Pánu Bohu totéž. To tak sjednocuje, jako nic jiného. Když se začal hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, že je dobrý, nebo protože je dobrý, a že jeho milosrdenství je věčné. Jiné překlady, jako 21, mají třeba, a že jeho láska je věčná. Tak se dá také to slovo překládat. To je ten důvod té oslavy, té chvály, protože jeho láska je věčná, protože Bůh je dobrý. A té chvále dáváme slova. Dáváme slova, pokud možno nová vyjádření. Snažíme se používat čerstvá, neotřelá slova k tomu, abychom nově vyjádřili chválu Bohu. Proto nemáme jeden žalm, ale 150 žalmů, a to ještě není uzavřený zpěvník. Je to zpěvník staré církve, který pokračuje a rozšířil se od té doby ještě o 100 000 dalších písní. I naplnil oblak ten dům Hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť boží dům naplnila Hospodinova sláva. Mně se tam líbí ta taková poznámečka, že teda kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu. To tam ani přece nemusel to tam psát, ne? Ale on to tam napsal, ten pisatel, aby nám jednak bylo jasné, že teda skutečně ten oblak tam byl, že to byl viditelný oblak, ne nějaký duchovní, ale byl to prostě viditelný oblak, takže to prostě nešlo tam něco jako jiného dělat. Ale i duchovně prostě v tu chvíli nešlo nic dělat. Protože Bůh přišel. Bůh je zaskočil, překvapil. Najednou po tom vzývání a po té chvále on řekl, dobře, tak já budu u kormidla. A skřížil jejich plány, byť byly to dobré. A to je dobře, že najednou oni něco nemohli konat. Protože jim to připomnělo a nám to připomíná, když Duch Svatý přichází a jedná proti našim očekáváním a proti našim plánům, že o něho tu přece jde, ne o ty naše plány. Ne o to, jak jsme si to dobře nachystali a jak se na to těšíme, co bude, ale jde o to, s čím on přijde, jak on promluví. Na to čekáme a to je ono.